Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Надежите дека е можно да се најде компромис со новата влада во Софија во пресредна одлуката за одредување датум за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ во јуни, падна во вода уште на првиот ден по инаугурацијата на кабинетот на Стефан Јанев, соопшти Дојче Веле. Новиот бугарски министер за надворешни работи Светлан Стоев на прес изјави:
Рамковата позиција е приета с...
Рамковната позиција за ова прашање беше усвоена со консензус од сите политички партии во бугарскиот парламент. Како привремена влада, ние немаме овластување да го промениме тоа, рече Стоев. Тој дополни дека ќе стори се за да го одржи диалогот со Македонија. Поред него, сега се е во ратите на представниците на Македонија. Тие многу добро ја знаат бугарската позиција и не треба да шпекулираат дека ќе има било каква промена во следните 2 или 3 месеци, колку што е мандатот нова влада, рече Стоев. Бугарија се обидува проблемот со една земја кандидат, се мисли на Македонија, да го ослободи од префиксот билатерален и да го представи како проблем за темелните принципи и основи на Европската унија. Ово произлегува од ставовите на постојаниот представник на Бугарија во Европската унија, амбасадорот Димитар Танчев, искажани на завчерашниот состанок на Советот за општи работи на ЕУ. Во неговите изјави, пренесени од БГНС, ниту еднаш не се споменува името на земјата кандидат за која говори амбасадорот, а кои се дадени во контекст на дискусија за европската иднина на земјите од Западен Балкан. Ако зависеше од Унгарија, Македонија многу брзо ќе станеше членка на Европската унија, изјави министерот за надворешни работи на Унгарија Петер Сиарто. Тој рече дека местото на Македонија е во Европската унија, која не може да биде комплетна без државите од Западен Балкан. Запрашан за ставот на Унгарија за идејата на еврокомесарот Вархеи за одвојување на Македонија и Албанија од преговарачкиот пакет, тој рече: Цитирам, не би сакал да го споредувам унгарскиот став со било чи друг став. Ставот на унгарската влада е дека со Република Македонија веднаш, значи денес, најдосно утре, мора да се започнат преговорите за зачленувањето. Истакна Сиарто. Министерот Сиарто на Османи му предаде донација од 6000 дози од вакцината AstraZeneca, што ќе биде наменета пред се за припадниците на граничната полиција во состав на МВР. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи со оптимистички очекувања за стартот на преговорите во јуни со тоа што, како што симболично се изрази, најпрво ќе се урнат зидовите меѓу Македонија и Бугарија. Тој ова го изјави и покрај тоа што од бугарска страна стигна порака дека ниту техничката влада не стапува од ветото за Македонија.
Гледам можност во јуни, гледам можност во техничката влада, гледам можност во обидот на португалското председателство со Европската унија. Затоа сакам да дадам шанса на процесот. Мислам дека ќе биде погрешно доколку сега се откажеме од таа можност. Разбирам дека е тешко, разбирам дека не може да се предвиди, меѓутоа нема пречка што може да го ослаби ентузијазмот наш.
Најави за дополнителни напори за почнување на преговорите беа испратени токму од Португалија. Државниот секретар за европски прашања на оваа земја, Ана Паула Закаријаш, по вчерашниот Совет за општи работи на Европската унија, изјави:
We are engaging with all the relevant authorities on the conversations to see how can we support, how can the presidency support the negotiations, and how can the Portuguese president support to have this first intergovernmental conferences for both countries still during our presidency.
Испанија е силен поддржувач на Македонија и се залага за одржување на првата меѓувладина конференција со ЕУ и со тоа старт на преговорите за членство, истакнал председателот на шпанската влада Педро Санчес на средбата во Мадрид со македонскиот премиер Зоран Заев. Санчес нагласи дека Испанија е за почеток на пристапните преговори и за Македонија и за Албанија во исто време. Пратеникот Антонио Милошовски последната дипломатска офанзива на Заев и Османи ја оценува како задоцнета. Поред него, Македонија европски пат ќе има кога ќе се смени владата.
Денеска, за жал, имаме и блокада од Бугарија, но имаме и уште еден поголем проблем, а тоа е корупцијата во државата, која што е рангирана на 111 место на светската листа на корумпирани држави, која што ја предводи Заев. Затоа сметаме дека со Заев Македонија не може да има сериозна европска перспектива. Смена на владата ќе значи отворање на нови можности и за европска перспектива.
Председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски на својот Facebook профил пишува дека отворил телефонски разговор со председател на Европската народна партија Доналд Туск. Разговаравме за актуелните случувања во земјава, го информирав за високиот степен на криминал кој минува неказнет, како и за широката распространетост на корупцијата и гушењето на слободата во земјата, напиша Митковски. Бизнисменот Орце Камчев доби нов 30-дневен притвор, одлучи основниот кривичен суд во Скопје по предлог на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Барањето за притвор следува со обвинението што вчера е поднесено за случајот плацови на Водно, во кој вкупно се обвинети 6 лица. Притвор доби и екс-премиерот Никола Груевски, кој ќе стапи во сила при негова евентуална достапност за македонските органи. Мајката на Камчев, Ратка Куновска-Камчева, доби мерка на предпазливост, одземање на бугарскиот и македонскиот пасош и обврска еднаш неделно да се јавува во судот. Сашо Мијалков веќе се наоѓа во притвор за предметот Трезор, каде што неодамна беше осуден на неправосилна казна затвор од 8 години. Обвиненијето за плацови на Вонно се однесува на купување и прикривање на вистинскиот собственик на трите атрактивни парцели на Вонно преку фирма од Белизе, како и уштеден плат во центарот на Скопје, два стана во главниот град и две парцели во Крушево. Ден по изгласувањето на новиот закон за легализација на дивоградби, во јавноста се калкулира околу штетните последици од ваквата одлука, која се оценува дека ќе доведе до беззаконие и до кршење на законите, но се отвораат и дилеми кој се би можел да биде засегнат од неа. Освен придобивките за оние кои што се дрзнале изминатите години да градат на диво, каде што ќе посакаат, а со кои со новите законски одредби ќе куртулат од рушење на дивоградбите, се чини дека со законот ќе бидат амнестирани од одговорност и поранешни функционери, политичари, бизнисмени, инвеститори, против кои што изминативе години беа покренати судски постапки. Дојче Веле во својата анализа ги посочува имињата на поранешниот градоначалник на Карпош Тепче Јакимовски, новинарот и бизнисмен Драган Павлович Латас, инвеститорот нурнатиот објект кај Мавровка, кои се само дел од оние кои што се споменуваат во јавноста, а би можеле да бидат опфатени со членот 41 од овој закон. Петмина пратеници од помалите политички партии кои му припаѓаат на владеачкото мнозинство и алармираа јавноста и му пишаа ургентно писмо на шефот на државата Стево Пендаровски да не го подпишува законот за легализација на дивоградбите кој завчера го изгласа собранието. Станува збор за двајца пратеници на Либерал-демократската партија, Моника Зајкова и Боби Мојсовски, двајца пратеници од Дом Маја Морачанин и Мирослав Богдановски, како и пратеник од Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Сушност станува збор за барање да не се подпише указот за прогласување на законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Во последните 24 часа во Македонија се направени 2093 тестирања, а се регистрирани 150 нови случаи со COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Регистрирани се 487 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи падна под 10.000 и сега изнесува 9955.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.